Hápodu číslo 966. Vás vítám já, Martin, ahoj, a dnes jsem tu s Dominikem.
Po týdnu vás opět zdraví, Dominik, ahoj.
Dominiku, tyjo, já jsem četl herní web Hrej.cz a našel jsem tam nějakou novou recenzi od tebe a tam padla nějaká úplně šílená známka, co se to stalo?
11. Ne. No, já vlastně se musím přiznat, že já úplně poprvé v životě za celou svou v úvozovkách kariéru herního novináře, tak jsem udělal svoji první 10, což je podle mě možná takový milník, který je fajn zmínit, a ta 10 padla Astrobotovi, což je super skákačka, kterou, když jsem tenkrát si před už 4 lety, což je teda docela šílený, koupil PS5, tak jsem si právě jako nabútil tu PS5, pustil jsem si to a tam mě vyskočila Astro's Playroom, což byla taková hrozně hezká hra s Rostomilem Robůtkem, která prostě představovala, jak to celý funguje, ten nový systém, včetně i toho samotného ovladače DualSense. A já jsem si to tenkrát hrozně užil a vlastně to byla hned moje první platina, kterou jsem na PlayStation 5 si jako zvládnul udělat. A vlastně celou dobu mě to hrozně mrzelo, protože ta hra byla ve skutečnosti strašně krátká. Ona měla pár hodin, asi 3 hodiny, když jste to nějak hráli, a asi 4, když jste to platinovali, takže jako měli jste to prostě za jedno odpoledne celý jako sfouknutý. A já jsem si vždycky říkal, že by mi přišlo hrozně fajn, kdyby to vyšlo jako plnohodnotná hra. Takže když při letošním Summer Games Festu se oznámilo, že teda Astrobot skutečně dorazí a že teda dorazí hra, která má být plnohodnotná, tak jsem z toho byl fakt nadšený. Vlastně pamatuju si to jako teďka, když jsem se na to koukal a ten trailer tam vyskočil, tak jsem jako se tak začal usmívat vlastně, tak strašně fajn, říkal jsem si, na to se fakt těším. A jsem rád, že jsem se na to těšil správně, protože 10 se přece jen tak nedává ničemu. A já jsem často k věcem kritický, takže i pro mě osobně to bylo vlastně strašný překvapení, že já jsem fakt i ty dny potom, co jsem to dohrál, jsem si říkal, sakra, já fakt nevím, co na té hře bylo špatně. A právě jsem ti to i psal, jako říkám, tyjo, cítíš to jako stejně, nebo jsem úplně mimo, takže jsem pak byl rád, že povídej.
No, vy jste měli právě tu debatu, když jste začala hrát o něco dřív než já, protože já jsem v té době ještě recenzoval tu druhou hru, o které si dneska budeme povídat. A ty jsi říkal, ty, prostě já to hraju tak strašně dobrý, jako já tomu asi musím dát 10. A jsem říkal, no počkej, kruč se, jako 10 není žádná maličkost, jako to pořádně se jako na to vyspí, zamyslí se nad tím, já si to mezi tím taky zahraju a pak to probereme. Pak jsme si pár dní později napsali, tyjo, tak jak to vidíš, no, je to 10.
No, jako fakt se mi ulevilo, že jsem nebyl úplně mimo a i to jsem koukal na ostatní recenze. I v Česku, i ve světě, tak vlastně v téměř všichni tomu dali 10, až na nějakých pár výjimek, kteří tomu třeba dali 9, takže jako tohle to je fakt událost. A fakt si troufám tvrdit, že to je prostě titul, který se úplně hrdě může stavět vedle her, jako je třeba Mario Odyssey, což byl taky podobný typ hry. Prostě byla to skákačka pro děti v úvozovkách, kterou můžu hrát ale úplně v pohodě i jako dospělí jedinci. A taky sklízela jsem jí jako 10 a 9 a strašně skvělý hodnocení. A vlastně možná jenom, abych to pro nějaký posluchače, který o tom možná v životě neslyšeli, trošku shrnul, tak je to roztomilá skákačka s Astrem, což je takový robůtek, který se vydává zachránit své robotí kamarády naskrz celou galaxii, kde je asi přibližně nějakých 6 galaxií, ve kterých jsou poschovávaných asi, myslím, 50 planet, je tam toho vlastně docela dost. A právě takový záporák místní, tak on je tam jako roztrousil po celém tom vesmíru a vy je tam hledáte na těch různých planetách a zároveň tam jako plníte různé taky jako skákací výzvy, které dokážou být často relativně náročný, ale to, co se mi právě na té hře líbí, je, že ona jako není nějak úplně těžká, ale zároveň jako dokáže vás v některých místech jako relativně potrápit a často i naštěstí to je jako v takových volitelných misích, kdy můžete prostě, tam jsou to tak jako, jakože utekly ty symboly z PlayStationu, takže tam prostě v některých těch galaxiích najdete třeba trojuhelníky, čtverečky a pro ně plníte takový časovaný výzvy a tam to dokáže být jako hodně ostrý, jakožto člověk, který má rád skákačky a který v nich tráví většinu svého života, tak jsem se občas fakt zapotil, ale i tak je to fajn hra, která podle mě může úplně v pohodě, jako můžete si ji zahrát se svým dítětem, dáte jí to a ona prostě bude hrát ty prvních pár levelů prostě bude hrát dokola, bude z toho úplně nadšenej, protože to je hrozně roztomilý a hrozně jako barevný a je tam skvělý soundtrack a je to celý takový hrozně hravý a originální. Já prostě nenacházím jenom samá superlativa.
Jo, no já třeba na sebe prozradím, že ve skutečnosti jako nejsem nějaký vyloženě fanoušek jako plošinovek, který by ten žánr vyhledával. Samozřejmě jsem na něm teda vyrostl, že když člověk vyrůstá jako na 8 bitech, tak prostě
no, jasně.
Vlastně to více méně celý jako začalo, obzvlášť na těch domácích herních konzolích, že jo, Mario a Sonic prostě a tak dál. Ale ono právě jako v průběhu těch let a těch generací vlastně herního hardwareu, tak ono to tak bylo, že vždycky každou tu generaci jedny z prvních her, které ukazovaly nějaký ten jako posun, tak bývaly ty plošinovky, že jo. A já nevím, prostě když přišly první ty jako mainstreamový 3D konzole, tak třeba Crash Bandicoot, yep. Tak najednou ukázal jako hopsačku, kde prostě člověk běžel jako v 3D proti kameře, místo aby běžel zleva doprava, tak jak vždycky na těch starších konzolích prostě a tak dál. A můžeme se bavit i o nějaký renesanci, třeba pro mě jako je vyloženě jako umělecký i technický zázrak Ori. A Blind Forest, jo, vlastně obě dvě ty Ori videohry, jako to jsou věci, které prostě, když člověk zapne, oni ještě tam přidali potom na tom, na těch nových konzolích tu podporu prostě 120 hercovýho režimu a 4K a tuším i 8K, jestli se nepletu. Tak prostě, jako ty plošnovky jsou do nějaký míry takovej prostě štapl jako těch herních generací a byly tady jakoby vždycky jednou za čas se jako vrátí a připomenou se. Samozřejmě teda jako v posledních letech tomuhle žánru absolutně dominuje Nintendo, to je jako je potřeba prostě říct, že ať už Super Mario Odyssey, nebo třeba já jsem byl loni úplně strašně nadšenej z toho Super Mario Wonder, to je opravdu jako jedna z taky ne nejhezčích, ale vyloženě jakoby nejchytřejších her, protože v těch plošinovkách jedna z věcí je, že v té konkurenci obrovský, jako v současnosti i v minulosti, tak vlastně, aby plošinovka v dnešní době jako uspěla, tak musí mít nějaký fakt jako originální nápady, mechanický, ať už design potvor, nebo design úrovní, nebo prostě mechanik, jako čehokoliv, samozřejmě i ten vizuální design a tak dále. A třeba ten Super Mario Wonder jako zvládl právě úplně jako se znovu vynalézt jako spoustu nápadů a věcí. No a ten Astrobot tak je právě přesně taky to samý, jo, že on jako neustále se znovu sám sebe vynalézá a na každý tý planetě, co přistaneš, každý tý nový úrovni, tak je prostě nový prostředí, nový mechaniky, často nový nepřátelé, prostě samozřejmě nová hudba, prostě všechno. Jakože neustále vlastně je to jako strašně pestrá kanonáda věcí, z nichž obzvlášť ty unikátní mechaniky jsou jako nejobdivuhodnější, že jo? Protože to je vyloženě fakt jako kaskáda prostě designerských nápadů, úplně jako ohňostroj kreativity, ale zároveň jedna věc, která je konzistentní, že třeba v té hlavní, jakoby v tom hlavní obsahu té hry, v té hlavní jako příběhové lince, jestli se tomu dá říkat příběh, tak vlastně neustále ta obtížnost je podle mě vybalancovaná, takže se to fakt může zahrát úplně kdokoliv a není to jako, že se nemusí soustředit, ale zároveň s trochou soustředění to prostě vždycky zvládne. Jo? A vlastně ty extra výzvy, co zmenoval, tak to jsou fakt jako bonusové věci poschovávané ve všelijakých jako koutech, které musíš prostě povodemikat a něco takové jako konec konců třeba i v tom Mario Wonder, jo? Že máš jakoby část toho obsahu jakoby trošku stranou, bokem od toho hlavního.
Pro fajnšmekry.
Tak je prostě pro fajnšmekry, když už jako tu hru mají dohranou prostě horem, sponem a hledají, co ještě jako z ní vyždímat. A tady teda v tom Astrobotu ještě jako navrh k tomuhle všemu, tak se ještě dvě věci jako strašně povedly. Jedna je technicky, jako audiovizuálně, to je prostě neuvěřitelně nádherný. Jo, tady bohužel, jako to je ta jedna jakoby slabina, kterou bohužel prostě Nintendo posledních, já nevím už kolik let, prostě 2-3 generace konzolí tak má, že byť mají jedny z nejlepších her v celém jako videoherním světě a taky nejprodávanějších, tak prostě technicky na tom ty jejich hry, obzvláště 3D, jako nejsou příliš dobře čistě, protože ten jejich hardware prostě není dělaný na výkon. A tady vlastně jako dostane teda člověk jako plošnovku, která prostě valí 4K 60 fps a má, přestože je to jako animák, že je to jakoby taková zjednodušená, že jo, jako oživlý hračky, taková karikatura, že to není nějaká jako realistický lidský postavy nebo něco, tak ale ty oživlý hračky a ten herní svět, tak všechno to má takový jako uvěřitelný prostě materiály, jakože povrchy, odlesky, ohýbání třeba těch materiálů, tam spoustu věcí, tam můžeš rozbořit nebo rozhrnout třeba stovky nějakých drobných předmětů, a nevím, lístků nebo rolniček, nebo různý jako nafukovací balon, takovýhle, jakože myslím si, že to fakt je asi něco, co jako nevynikne z těch screenshotů, ale když to prostě člověk hraje na ty 4K velký televizi, tak je to fakt jako nádherný, jo, obzvlášť ještě s tím, jak oni dynamicky mění nasvícení scény, třeba počasí, denní, noční dobu, prostě celý ty arény, že jo, bojuješ ty jedný chvíli s tou obří chobotnicí a začínáte jakoby na hladině moře a pak se to jako propadne, prostě to moře se kolem vás otevře, jak když prostě Mojžíš odcházel z Egypta, že jo. A jako to jsou prostě fakt jako nádherné věci, jo. Takže ještě navíc kromě toho, že to je jako hrozně zábavný, hrozně vybalancovaný, hrozně vynalézavý a chytrý, tak to hrozně dobře jako vypadá i teda zní, včetně toho, že tam jsou některé ty úrovně, které vyloženě jsou prostě pocty slavným hrám z historie PlayStationu. A často v té úrovni jako jdeš s tou postavou z té série, dostaneš nějakou unikátní mechaniku herní z té série a ještě tam hraje hudba zremixovaná prostě z té série a samozřejmě celý ten svět, jako ta planeta je prostě udělá, protože to je jako strašně skvělý věci a s tím právě souvisí ta poslední úžasná věc, to jak oni mají chytře poskládanou celou tu mozaiku těch collectibles a toho, jak vlastně seš motivovaný, abys ty roboty našel, ty robotky zachránil a našel všechny do jednoho a zároveň s nima právě našel a poodmykala všechny ty schované, tajné prostě mechaniky, lokace a tak dál, fakt jako tu hru prostě vyždímala, že tím, že to je perfektně trackovaný a že se ti za to odemykají fakt jako zajímavý odměny a tak dál, tak vlastně člověk, jako ta hra prostě nejde odložit.
Jo, no jde, já jsem se k tomu, promiň, já jsem se k tomu fakt sednul, jakože když jsem to dostal ten kód, tak já jsem se k tomu sednul v 8 ráno a v 11 jsem prostě odcházel od té konzole jako večer v 11 a říkal jsem si sakra, ale já furt nemám dost, já jsem šel spát a stejně jsem si přemýšlel, já se tak těším na ráno, až jako začnu zase vyzbírávat dál prostě ty robotky, je to strašně návykový.
Je to úžasný, no, jako musím říct, že asi všichni jsme čekali, že to bude dobrý, protože tak víceméně jediná výjimka tehdy na toho Astro Playroom tak opravdu byla, že je to krátký.
Jo.
To teda napravili a momentálně teda žádný jako výtky nemám. Jako, dalo by se debatovat o tom, že třeba že tam jako v podstatě není příběh, jo, ale zase ta hra to příliš nepotřebuje. Jo. Tam jde jenom o to, a když jsem si přemýšlel třeba, jakou nějakou podobnou hru jsem hrál, která se mě takhle líbila, tak jsem si vzpomněl na Ratchet & Clank Rift Apart. A to je hra, která podle mě vypadá i hraje se skoro stejně dobře. Je to vlastně jako asi jediná hra, co jsem hrál, která má takhle podobně jakoby na takovýhle úrovni ten vizuální styl jako oživlejch hraček prostě. Ale u toho Rift Apart právě tak tam byl příběh a mě se strašně líbil. Jo, takže jako kdybych měl jako vymýšlet, co ještě prostě Astro Bot by mohla jako dělat prostě víc nebo líp, tak jako kdyby tam byl nějaký jako víc prostě příběh, asi bych si to užil ještě víc, ale jako samozřejmě ta hra je prostě založena na tom, že tam nikde nejsou žádný mluvený dialogy, že to je takový, že fakt to může prostě sednout, já nevím, 5letý dítě a všechno pochopí a bude se s tím prostě skvěle bavit, jo. Je to jakoby součást toho stylu, jak je to dělaný. No pustra, mě ještě občas čvalo, jak mě hrozně bavily ty objevovat ty hlavní jakoby nový planety, a naopak mě občas trápily některý ty nepovinný prostě a tak dál. Tak to, že vlastně potom pozdější části té hry, tak ty musíš zachránit určitý počet robotků, aby se ti odemčela další ta hlavní jakoby galaxie, takový jako lehký gatekeepování, tak to mě trošičku jakoby zamrzlo, že jsem si říkal, to mohli nechat na mě, jako jestli chci jít dál, nebo jestli se teďka chci vrátit a vyzbírat tam, kde už jsem byl, to, co jsem tam vynechal. Ale zase, když jsem se pak vrátil, abych teda vyzbíral to, co jsem vynechal, tak mě hrozně přijde řekl, že tam mají mechaniku, kdy vlastně při opakovaném návratu do lokace se k tobě přidá lítající ptáček, který ti napovídá, kde jsou ty věci, co jsi vynechal. Pokud chceš, není to povinný, nemusíš to tam mít, ale pokud jako chceš, tak si ho můžeš zavolat a on ti pomůže to prostě snadněji najít. Jakože to je tak strašně chytře fakt postavená hra. Jakože neuvěřitelné. Já jsem jako čekal jsem od toho hodně, ale jako v žádném případě jsem nečekal, že to bude až takhle dobrý.
Je to tak, budeme netrpělivě vyčekávat na další díl.
No, to jako je to zajímavý, že vlastně, že PlayStation má teďka takhle víceméně v jednom měsíci prostě po sobě vlastně průšvih s Concordem. Ale hned na to zase připomínku toho, že prostě ty singleplayerové hry, když se jim jako povedou, tak se jim opravdu povedou. Tak já budu jako hrozně moc doufat, že si z tohohle vezmou nejenom prostě šéfové PlayStationu, ale celý ten herní průmysl zase nějaký takový jako poučení, že spíš než předělat všechno na nekonečný nikdy nehotový live service, který se pak vypnou a umřou, tak prostě dělat legendární příběhový nebo i takovýhle prostě plošinkový hry pro jednoho je možná hodnotnější. No. Warhammer 40 000 Space Marine 2 byla další velmi očekávaná hra tohoto měsíce. Opravdu jako podzimní sezóna, předvánoční sezóna herní začíná a spousta her doráží. No a Space Marine 2 byla teda nejen podle ankety na hry jedna z těch nejočekávanějších v tomhle měsíci. Možná, když je to ta dvojka, tak si teda připomeňme, co byla začta jednička. První Space Marine tak vyšel už v roce 2011, tenkrát to byl, tuším, kromě počítačů Xbox 360 a PlayStation 3. A tehdy to byla taková ta sedmičková hra, kterých tehdy tak nějak jako vznikalo mnohem víc než v současnosti. Sedmičková ve smyslu, že její průměrné hodnocení v recenzích na Metacritic jak se pohybovalo kolem téhle cifry. Ale já si velmi živě pamatuju, jak mě hrozně překvapilo, když jsem to tehdy zapnul. A jakož tehdy ten první díl byl tak jako ambiciozní, jakože vyloženě od první minuty taková jako fakt dechberoucí, až řekněme filmová prostě výprava, ta super vážná atmosféra toho světa a ta snaha jako naservírovat takový nějaký poloherní, polofilmový zážitek, skoro až jak něco od Naughty Dogu, to jsem fakt jako zrovna od téhle hry tehdy nečekal, jakože vím, že to bylo fakt velmi příjemný překvapení. Ty jsi to hrál taky, že?
Já jsem to hrál taky, já jsem to teda hrál až se strašným zpožděním, což je někdy minulý rok, ale i tak, já jsem, když jsem si pak o tom nějak četl o té historii toho, tak tam jsem jako pochopil, že to studio vlastně nemělo moc peněz a že tudíž jako pracovali vlastně s dost omezeným rozpočtem, takže i teď, když jsem to hrál vlastně téměř 10 nebo víc než 10 let po vydání, tak ta hra i přes jasný nějaký trošku takový menší prostě některé ty game designové věci prostě zastarají, i graficky to občas zastará, ale i tak ta hra vlastně se hrála hrozně fajn a je to prostě tupá koridorovka v uvozovkách v tom základu, ale přišlo mi to vlastně hrozně dobrý na to, že když jsem si četl o tom, jak operovali jako fakt v omezeném nějakém rozpočtu, tak jsem z toho byl vlastně nadšený a i díky tomu jsem se začal nějakým způsobem trošku víc pronikat do Warhammer loreu, takže těším se, až o té dvojce povyprávíš víc.
No, jako Warhammer 40 000, tak je samozřejmě velice populární a zrovna jako těch videoherních licencí oni měli jako hromadu. Jo. Já vím, že ten jejich časopis, myslím, že se to jmenuje White Dwarf, časopis o té deskové verzi vlastně Warhammer. Takže svýho času měl jakoby přilbalený DVDčko nebo Blu-ray nebo co to bylo, kde byly jako kolekce her na téma Warhammera, že tam bylo fakt, já nevím, jestli 20 her prostě.
Jo, oni jako jako licence rozdávají jak na běžícím páse na ty hry, no.
No, ta, jako to publikum je očividně velký a ten zájem těch herních vývojářů je taky velký, ale prostě bohužel opravdu jako strašně často ty hry nedopadnou dobře. Jsou takový ty typický licencovaný hry ze staré školy, které většinou byly takový nějaký jako rychlokvašky, kde sice člověk jako poznal, že to je podle té předlohy, ale jako samo o sobě jako herně to příliš dobrý nebylo. No a v tomhle kontextu ten první Space Marine se fakt jako hrál dobře. A to opravdu jako taková akční rubanice, koridorovka, prostě člověk jako mečem a pistolema prostě kosil záplavy nepřátel, tam to byly hlavně orkové, ale bylo to prostě zábavný, bylo to skvělé a fakt to jako mělo překvapivý množství filmečků a takovou jako překvapivě vážnou fakt jako vtahující prostě blockbusterovou filmovou atmosféru. Já jsem třeba vůbec nevěděl, že tam měl jako nějaký problémy s budgetem. Já jsem byl naopak jako překvapený tím, jak dobře to vypadá, jak jako vážně.
No jako oni neměli jako vyloženě problémy s budgetem, ale měli prostě jako, že měli málo peněz a že vlastně trošku, vlastně bych to lehce přirovnal třeba ke Kingdom Come, že měli trošku větší ambice, než na který měli peníze, takže pak museli trošku v tom jako krouhat, ale takže teďka ta dvojka je asi lepší.
No, jako rozhodně objektivně lepší je, protože když se podíváme třeba na ten Metacritic, tak její průměrný hodnocení v téhle chvíli je 83%, což prostě, jestliže jednička byla sedmičková hra, tak tohle je přinejmenším osmičková hra. Já právě bych řekl, že pokud někdo je skalní fanoušek Warhammeru 40 000, tak pro něho to bude jako pravděpodobně i devítková hra, jo, což konec konců na hry nám to recenzoval kolega Pavel, který je velký fanoušek a aktivní hráč, vlastně český, že jo, reprezentant té stolní Warhammer 40K herní scény. No a ten taky tomu tu devítku napálil. No. A já bych řekl, že asi úplně první věc, která člověka prostě na tom druhém dílu zaujme. A fakt jako to ani není, že to jako zapne. To stačí, když se podíváš vlastně skoro na jakýkoliv prostě lepší screenshot z toho. A tak je, že to vypadá neuvěřitelně dobře vizuálně. Jakože některé ty výhledy, ty prostě horizonty těch mimozemských planet zaplavený jako obrovskou záplavou jako příšer a tanků a výbuchů a všech možných jako tady těchhle z těch věcí, tak fakt jako vypadají neuvěřitelně dobře. A je to jako kombinace několika věcí zároveň, kromě jako skvělý estetiky, silný technologie, protože oni vlastně tohle za to ten druhý díl dělali jiní vývojáři na jiném engineu. Tak to prostě vypadá hrozně dobře. A ještě si myslím, že tomu strašně pomáhá vlastně i barevná paleta, která je záměrně celou dobu taková jako hodně studená a připomíná kromě jiného teda ne náhodou sérii Gears of War. Což tomu dává takovej prostě zvláštní punc. Jako má to atmosféru, která je vlastně dost výjimečná. Ne moc her jako v posledních letech mělo takhle jakoby seriózní atmosféru prostě válečného velkofilmu, řekl bych. A pomáhá tomu teda, jak už jsem zmínil, ten engine, což je, jmenuje se to Swarm Engine a vlastně ti vývojáři ho poprvé použili ve své hře World War Z, která kromě toho teda, že byla jednu dobu zdarma rozdávaná, tuším, na Epiku, tak nasbírala asi 15 milionů hráčů a já musím říct, že mě se jako World War Z strašně líbila. Ona jako možná na první pohled tehdy mohla vypadat jako prostě generická zombie procházečka, střílečka, ale ve skutečnosti, když to člověk hrál, tak jako já jsem byl překvapený z toho, že oni fakt, jak to byla ta World War Z, tak oni měli vlastně každou kapitolu někde jako v jiným prostě na jiném kontinentu v jiné zemi, jiná skupina přeživších, tak to bylo takový jako prostředí hodně pestrý, hodně výpravný, měli tam právě takový ty kombinace. Jak to vlastně dělá ten Naughty Dog, že mezi těma jednotlivýma prostě bitvama tak procházíš tím prostředím a schválně ta cesta je tak, aby ti to hezky udělalo jako výhledy do té krajiny. No ale hlavně teda ten Swarm Engine tak dělal to, že vlastně těch zombí tam byly doslova stovky na obrazovce. Dokonce, myslím přesný číslo, co oni říkali, je, že to utáhne bez problému 500 postav zombí na obrazovce zároveň, což jako, okay. Já vím, že někteří novináři se nechali unést a v recenzích psali prostě tisíce nepřátel, jo, tak to bych jako trochu uklidnil, ale jakože tisících prostě není na té obrazovce, ale 500, když se zamyslíte, že každý jeden běží na vás a měli byste ho střelit do hlavy, tak jako 500 nepřátel zároveň je víc než dost. Jo. A ten Space Marine 2 tak to právě perfektně využívá, protože zatímco v té první hře, v prvním Space Marinovi vlastně to byli orci, tak tady jsou to tyranidi, což jsou takový hmyzáci, podle kterých konec konců svýho času byly dělaní třeba zergové v StarCraftu. Takový jako brouci vyloženě jak něco zvězdné pěchoty, prostě, který se právě mají samozřejmě hive mind, že jo, společný vědomí, jejich vesmírná loď je taková jako obrovský, nevím, jak to popsat, lítející krab prostě, taky jako taková prostě, celý to, prostě všechny jejich technologie jsou biologický, no a valí se právě v takových vlnách a ten Swarm Engine tady v tom Space Marine 2 tak právě umožňuje, že skutečně se jako na tebe prostě valí jako v těch jako stovkách, jo, což tam jsou jako s tím spojený určitý mechaniky, kdy třeba pokud jsi na vyvýšeném místě, tak oni vlastně, aby se k tobě dostali nahoru, tak oni se jako opřou o tu stěnu a začnou se valit jeden přes druhý, že se jako stoupají navzájem na hlavy. Tak jak to konec konců bylo třeba i v tom filmu Světová válka Z. A ty vlastně, když do tohohle chumlu střílíš, tak jim jak kdyby podrážíš nohy a oni se nedaří přes sebe šplát a zase spadávají dolů. Je to taková jako věc, která je celkem zábavná. Říkáš si chacha, takhle se na mě nedostanete, než zjistíš, že oni zároveň takhle jakoby stavějí sloupy ještě na 4 dalších místech kolem tebe, což už neustřílíš. Což souvisí s tím, že právě jako ty střílíš do jedné stovky a z druhé strany se valí druhá stovka. Prostě. To samo o sobě, já doufám, že to jako, kdo to třeba ještě neviděl tu hru, takže to jako zní dostatečně impresivně, jo? Protože to je fakt jako obrovská podívaná a pohromadě s tou jako velmi dobrou vyzrálou estetikou té hry a vlastně celkově jako technicky dobrou úrovní prostě té grafiky a zpracování, tak to fakt jako způsobuje, že ta hra je prostě megalomanský blockbuster, jako opravdu sci-fi válečný velkofilm ze 40. tisíciletí, na který je prostě radost se podívat, jo. A určitě teda je dobrý zmínit, že třeba já jsem to hrál na konzoli, na PlayStationu 5, že tam vlastně oni klasicky mají režim kvality a výkonu a je to klasický prostě, že jo, ten první má vyšší rozlišení, nižší frame rate, ten druhý má nižší rozlišení a vyšší frame rate. Konkrétně myslím, že to tam je u toho režimu výkonu 1080p a 60 snímků a to teda ta hra jako velmi dobře drží. Jakože na to, co se tam děje, jaký chaos to je a na to, že to jde hrát vlastně i nejenom v jednom hráči, ale i ve třech kooperativně, tak jako fakt všechna čest, že to jako vypadá takhle dobře, děje se tam, co se tam děje a vlastně to běží jako bez problémů těch 60 snímků. A jediný zadrhnutí, co jsem vlastně v té hře narazil, tak bylo ne právě během hratelnosti, ale během těch in-game renderovaných filmových pasáží mezi úrovněma, kde prostě v jedné chvíli byl vidět, že to nestíhá jako střídat ty scenérie, že to jako trošičku zaškobrtlo, ale bylo to víceméně jakože jednou, jo, když jsem si toho výrazně všiml, jinak celá hra prostě běžela jak z praku. Byť teda musím říct, že trošku mě mrzí na to, že to je vlastně hra o jednom, prostě jedný výpravě, jednom velkým válečným tažení, tak by jí hrozně slušilo, kdyby stejně jako třeba Gear of War, kdyby prostě neměla zatmívačky. Jo, a tady bohužel hrozně často ty zatmívačky jsou, a byť jsou většinou jako krátký, tak to trošku nabourává ten dojem z toho jako plynulýho průchodu tou jednou výpravou, tím jedním dobrodružstvím. Ale to už je takové jako nitpicking, to jsou fakt jako prkotiny. No a jak jsem zmínil, teda jde to hrát vlastně jako příběhová hra v jednom, ale jde to hrát i kooperativně s kamarádama až ve třech. A důležitá věc je, že v tom jednom si tu příběhovou kampaň můžeš zahrát offline. Jo, to taky není úplně obvyklý, bohužel v dnešní době, takže je dobrý to říct, že prostě člověk může to hrát i offline. A ta příběhová kampaň je zhruba na 10 hodin, není jako příliš dlouhá. Samozřejmě záleží na tom, jakou si člověk bere obtížnost, protože jsou tam 4 a ta nejvyšší jako náležitě absurdní. Já samozřejmě jsem koukal na stream, jak Glad to šel hrát okamžitě na tu nejvyšší obtížnost. A to teda jako bylo slyšný sadomaso. No a možná, že těch 10 hodin úplně stačí, protože jakkoliv je ta hra jako výpravná a tak dál, tak přece jenom furt platí, že stejně jako ta jednička, tak je to víceméně taková jako hodně přímočará rubanice. Možná, kdyby to příběhová kampaň byla jako nějak citelně delší, že už by to potom bylo prostě příliš stejný. Jo. Co se týče té zápletky, tak vlastně se vrací ten hrdina z prvního dílu, Titus, který v první hře vlastně to bylo tak, že při tom souboji s orkama, následně teda i se silama vlastně a služebníkama chaosu, tak on prokázal právě, že má záhadnou imunitu vůči té magii a těm silám toho chaosu, což jako na konci vlastně ty jedničky ho víceméně zatkne inkvizice a obviní ho teda jako z kacířství. Byl takový jako dobrý antiklimax v tom prvním díle. No a tady v té druhé hře on opravdu jako začíná, že vlastně slouží po nějakých jako 100 letech prostě vyšetřování, tak prostě slouží u nějaké té Death Watch legie, což je něco, je to jakoby degradace, že to něco, jestli to dobře chápu, tak je to něco jakoby vězeňská legie prostě, nebo něco jako na téhle tý úrovni, něco možná jak Black Watch v tom a ve hře o trůny. No tak vlastně slouží v nějaký takový legii, když vyslali na planetu, která je právě čerstvě zamořená teda nájezdem těch tyranidů. A víceméně během jako vyloženě úvodních pár minut té hry vlastně je odtržený od svého týmu, združivě se boje bije prostě s tou záplavou těch brouků jako do poslední kapky krve a pak teda skutečně umře. No a tím ta hra začíná, protože oni vezmou tu jeho mrtvolu, provedou na něm zákrok, který se jmenuje Rubicon Primaris, jestli to pamatuju dobře, což ho vlastně přivede zpátky k životu. A nejenom, že ho to přivede zpátky k životu, ale přivede to zpátky k životu ještě silnějšího. Zároveň s tím vlastně z něho teda konečně sejmou to stigma toho podezření z toho kacířství a vrátí ho zpátky mezi ty ultramarňáky. Nicméně teda je to o spoustu let později, takže ho vrátí jakoby k úplně novým prostě vojákům, se kterýma on ještě prostě se nezná, nebojoval s nima, nepracoval s nima. No a co mě trošku jako zklamalo na tom příběhu, tak je, že on víceméně má vlastně úplně stejnou šablonu jako ten příběh z té první hry. Jo, na to, jak je to strašně filmový, že je to fakt cinema, fakt je to kino. Jako jo, ty filmové pasáže jsou úžasné, ta hra taky vypadá úžasně. A celý to jako působí strašně dospěle a prostě atmosféricky a vážně. Tak ale ten příběh jako v jádru nejenže je strašně přímočarý, je jednoduchý, ale hlavně on fakt opakuje víceméně všechny beaty z toho prvního dílu. Jo, že Zase prostě se ukáže, že on má teda tu imunitu vůči tomu chaosu a teď jak je s těma novejma vojákama, který ho ještě neznají, tak ho zase začnou podezřívat prostě a celý se to jako motá vlastně jakoby stejně, což je jako pro mě zklamání, asi možná jako jedno z takových dvou největších zklamání na týře, ale na druhou stranu musím říct, že ten příběh je vyprávěný s takovou vervou a s takovou parádou, že to rozhodně není o tom, že by se jako nudil. Jo, stejně tak ty dialogy jsou napsané i zahrané tak, že ty postavy působí dobře, baví se prostě jakoby věrohodným způsobem. Jo. Je to jako, že ty postavy fakt jako prožíváš, baví tě ty jejich vztahy a všechno. Ten jediný problém je, že jako ta zápletka sama o sobě je prostě víceméně, pokud zhrál první hru, tak víš, o čem je ta druhá a víceméně všechno je stejný. Snad jenom s tím rozdílem, že teda jako co se týče pak jako těch finálních úrovní, finálních filmečků, tak tam teda ta výprava tady je opravdu, jako to už je. To už je taková ta úplně nejvyšší liga. Jo. Musím říct, že jsou tam vlastně, pak se tam míchají kromě těch engineových filmečků i předrenderovaný filmečky vyloženě jako té nejvyšší kvalitě, jak to prostě momentálně studia typu Blur a podobně umějí. A tam bych se hádal, že některé ty jako finální megabitvy prostě, takže ty předrenderovaný filmečky, co tam k tomu jako ti pustí, takže to je vyloženě jak třeba finální akt Diabla 4. Jestli jsi viděl ten filmeček, co je tam. Když se vlastně střetnou ty jako armády prostě pekla a nebes, tak jako něco takového je i tady. A je to fakt jako, že jo, že přesto, že ten příběh je vlastně jako hloupý nebo předvídatelný, tak jako ta podívaná je prostě úplně jako neuvěřitelná. A pohromadě s tím, že je to teda jako zuřivá adrenalinová akční rubanice, tak ti to všechno ti to jako nádherně nalije, prostě ten adrenalin dožil a jako užiješ si to, jo. To spíš, a když potom jako přemýšlíš nad tím, jak ten příběh vlastně jako dopadl, co se teda jako vysvětlilo nebo tak, tak to zase tak moc není. Třeba kdo se jako těší, že se konečně dozví, proč je Titus jako imunní vůči silám chaosu, tak se to jako nedozví. Nicméně rozhodně jako skvělý zážitek ta kampaň, jako fakt jako bavil jsem se velmi, velmi dobře. Věřím, co z toho, co jsem jako vyzkoušel i viděl, tak průchod jako s dvouma parťákama, nebo třeba s dobrým parťákem je jako ještě samozřejmě úplně jiná zábava, kde můžete dělat nějaký vylomeniny, nebo můžete se všichni tři vrhnout na jednoho chudáka, prostě brouka, který, to jsou tak jako strašný jatka, když tři marňáci rubou do jednoho nějakého toho většího.
To máme přesně v plánu, jakoby s kámošem asi takhle dát, protože jako, že jo, ty hry, kterých je jako, ve kterých je co-op a byly by na PlayStation nebo na konzolích, tak vlastně za stolik není a vzhledem tomu, že všichni máme rádi Warhammer a že tady to je co-op, tak to je prostě trošku jako takový splněný sen, kdy tam prostě ruba to bude určitě takový velká zábava. Ale mě strašně celou dobu, co jako mluvíš o tom, jak je to taky jako chytlavý a tak, zajímá, jestli nějakým způsobem třeba ten ovladač nebo to ovládání reflektuje jakoby tu těžkost těch jejich obleků, co mají, protože to když jakoby si hrál třeba ten předchozí díl, tak když se tam jako pohybuješ, tak vlastně i přes tu klávesnici jsem tak nějak jako částečně cítil, že každý ten krok prostě vyžaduje nějakou sílu, tak jestli nějakým způsobem i třeba ovladač s tím pracuje tady s tím nebo vůbec.
Jo, to je určitě součást jako kouzla té hry, ale bohužel i jejího prokletí, protože rozhodně to ovládání a hlavně teda ty animace těch postav, tak jako z nich cítíš to, že jsou to prostě borci navlečený jako v dvou tunových, nebo já nevím, kolik tun to má, prostě absurdní vrstev nějakého jako kovu, já nevím, co to je prostě za šele nějaký titánový brnění, nebo prostě co to je. A jako je to jako cítit. Ten problém je, a to je můj asi jako největší problém s tou hrou, vlastně větší než ten příběh, tak je, že tady tahle těžkopádnost je docela jako limitující ve chvíli, kdy máš kolem sebe 500 nepřátel. Jo, prostě ono, kdyby to bylo právě udělané tak, že opravdu jsou to teda absolutní prostě jatka a že jedeš skrz ty nepřátelé jak kombajn, jak prostě fakt nějakým tom Diablu nebo něco, tak si myslím, že ta určitá jako těžkopádnost a i třeba jako pomalost vlastně té postavy by nebyl problém. Jo, protože prostě seš ten nezastavitelný ničivej kombajn, který prostě jde skrz ty záplavy těch jako mimozemšťanů a všude jenom lítej ty kusy těl a prostě ty cákanci krve. Jenže problém je, že oni podobně jak ty jedničce, tak i tady mají a ještě jako trošku ho vlastně rozšířili, tak mají ten systém z těch jakoby moderních akčních her, kde je všelijaký to dodžování, pery proti údery prostě a tyhle ty věci, které jsou vyloženě, ale to jsou jako, to jsou mechaniky, které jsou skvělý třeba v těch Souls hrách, kde je to o tom, že každý i obyčejný jeden nepřítel je nějaká hrozba a ty jako musíš velmi pečlivě ho sledovat a časovat jako svoje pohyby, údery proti údery, jako vůči tomu nepříteli, jo. A to je jako super v těch Souls hrách, ale v takovýhle jako rubanici, kde kolem tebe fakt jako stovka nepřátel, tak jako by zároveň se snažit jako věnovat tomu množství a zároveň do toho jako načasovat prostě to mačkání těch správně načasovaných jako proti úderů na ty silnější nepřátelé, mně to připadne jako, že to jde hrozně proti sobě. Že to jsou jak to dva úplně jako odlišný jako typy prostě nějaký, řekněme třeba akční jako gameplaye, který ale nejdou moc dohromady. A pohromadě s tím, že právě ta postava je pomalejší, tak to už je úplný peklo. Jo? Že ty kolikrát seš fakt jako v panice, kdy prostě kolem tebe se fakt valí jako tři sloupy, prostě tří stovek jako brouků na tebe ze všech stran. Teď do toho jako tři nějaký silný. Oni kolikrát ani ty největší mrchy ani jako nepřijdou k tobě. Jo? Že by jako přišel, že bys viděl, že se k tobě blíží jeden ten velký a že by ses jako připravil a už je u mě dobrý, tak teď on zaútočí, tak dám ten protiúder nebo úskok a teď ho jako, teď mu to oplatím, ale tohle je ještě docela v pohodě, ale problém je, že často tam jsou třeba jako lítací mrchy, který prostě tě snajpí na dálku a to, když se soustředíš na těch jiných 200 nepřátel, co je zrovna před tebou, tak si ani nevšimneš, že po tebe někdo z boku prostě střílí a tudíž jako neuskočíš nebo neuhneš, jo? A to jsou jako věci, které dejme tomu na tu nejnižší obtížnost, je to vlastně jedno, jo? Ale ve chvíli, kdy tu hru fakt jako si chceš co nejvíc vychutnat a záměrně třeba rovnou hraješ na vyšší obtížnost, nebo už jsi si jako prošel, jestli chceš udělat zneužít znovu na vyšší obtížnost, tak na ty vyšší obtížnosti, kdy už jako tlačíš nějak jako na doraz toho, aby ti prostě vyšly lékárničky, oni mají samozřejmě všichni větší damage, že jo, ty naopak jako menší a tak dál, tak tam už mě připadne, že to prostě není jako mechanicky dobrý, že ty dva systémy se bijou navzájem a zároveň to ovládání není tak jako rychlý a responsivní, aby ti umožnilo to skloubit způsobem, které je potřeba, jo, což mimochodem jsem si teda všímal nejenom jako uprostřed těch nejdivočejších jako vřav, ale všímal jsem si toho i při souboji s jedním z mnoha bosů, kdy často jsou jako nějaký velký potvory, který buď to teda tím, jak jsou velký, tak hrozně rychle se pohybují po té aréně, protože to já nevím, třeba nějaký pavouk, který prostě valí na těch nohách, jako běží prostě k tobě a tím, jak je obrovský, tak než mrkneš, tak je u tebe. A je prostě tím, jak je to boss, že jo, tak je většinou hrozně silný, takže ti dá nějaký tě dvakrát kousne po tobě prostě, když to nezvládneš právě tomu dodžnout nebo protiúder nebo něco. Ale pak ještě jako některý ty další velký bossové, když už se rychle nehýbou, tak oni aspoň rychle hážou útoky na dálku, že po tobě hážou všechny ty kyseliny prostě a podobně a taky. A je to hrozně jakoby rychlý, ale tato postava se tak rychle nepohybuje. Jo. Takže já jsem tam měl jako momenty, kdy jsem, jak idiot na tu vyšší obtížnost, jsem prostě běhal do kolečka kolem nějakého sloupu, za mnou se honil ten prostě ta příšera a já jsem víceméně nedokázal najít jako to v okno, abych si třeba přebil prostě zbraň nebo jako něco udělal, protože prostě jsem nedařilo se mě jako udělat si prostě vůči němu jako jakýkoliv odstup nebo náskok, protože ta postava na to prostě nebyla dost jako hbitá, jo. Já potom teda musím říct, že jako v druhé polovině hry vlastně, když jsem se pral s některýma tady těma věcma, tak nakonec se mě hrozně vyplatilo úplně každý jeden z těch slotů, co máš, což je jedna těžká zbraň, jako střelná, jedna lehká střelná zbraň a jedna ruční zbraň na nějaký jako sekání. Takže se mě vyplatilo si do každého slotu dát prostě to nejsilnější, což znamená, že to má jako, že to je jako nejpomalejší a má to nejméně nábojů, ale tou jednou ranou to fakt udělá jako maximum, protože věci jako třeba ostřelovačka zvládnou jako vyřídit vlastně třeba ty, co tě prudí jako na dálku, fakt jako jednou ranou. Jo, že vlastně víceméně jako za tu cenu, že jsem měl nějaký kulomet, kterým bych mohl prostě neustále střílet ty potvory kolem sebe, což je hrozně pohodlný, tak prostě všechny jsem musel sekat ručně, ale když se objevila nějaká právě mrchala jako z dálky, tak jsem mi prostě zamdal jednou ranou. Jo, ta sniperka mimochodem se vším všudy unese snad 12 nábojů nebo něco, takže si to fakt musíš šetřit. To samé třeba do té ruky, jako můžeš mít, že jo, klasicky ten motorový meč, můžeš mít takový nějaký jako velký nůž, ale samozřejmě v nějaký fázi, jak všichni fanoušci Warhammeru vědí, tak prostě dostaneš kladivo. A to kladivo je jako sice pobalý a těžký, ale zase je takový, že jako když se ním voženeš, tak prostě 10 let tráva neroste. Jo. A že většina těch nepřátel, co normálně ti vykryje nějaký ty malý útoky, tak to kladivo většinou jako nevykryje. Takže to jako potom se mě vyplácelo. Jo. Jako já rozhodně bych nechtěl, aby to jako znělo, že ta hra je nějak jakože blbě hratelná nebo rozbitá nebo něco. Spíš je to o tom, že to je vidět, že to je prostě hra, kterou oni designovali tak, aby lidi hráli dlouho a znovu a na vyšší obtížnost. A navíc ještě budeme bavit o tom, že tam kromě té příběhové kampaně jsou jako další obsah a online mody a PvP a podobně. A já jakoby se bojím, že ona je jako výborná na ten průchod té kampaně, a že to je fakt jako zábava s přiměřenou obtížností a třeba s dobrou partou a tak dál. Ale potom, když teda začneš dobře a teď to chci začít hrát vážně, teď to budu hrát prostě jako game as a service, prostě jako hru jako služba a budu z toho fakt ždímat všechno, co se dá, tak se bojím, že tam se začnou jako projevovat určitý tady ty mechanický prostě nedostatky. Jo. No a zatímco v té kampani teda vlastně tak máš jako příběhem předepsanou postavu, tak potom v tom dalším obsahu té hry, tak už si můžeš jak kdyby udělat svýho mariňáka, který mu vlastně vybíráš nejenom zbraně a kosmetické úpravy brnění, který si postupně odemykáš, ale postupně ho vlastně i levluješ, můžeš si vybrat z několika tříd, jako je třeba specialista na boj na blízko, specialista na ostřelování prostě a tak dál. A vlastně mu ty svoji specializaci levluješ i perky, takže tam je jako docela dost vrstev, jako co levelovat zbraně se taky levlují, jako by ještě zvlášť prostě a tak dále. Odemyká se tam spousta parádních těch kosmetických všelijakých jako hezčích brnění a doplňků a tak dál. Takže tam je jako spousta tady těch věcí nachystaných, což je hrozně lákavý, vypadá to hrozně dobře. Samozřejmě, pokud si zaplatíš tu nejdražší edici asi za 3000, tak spoustu krásných věcí rovnou dostaneš jako v tom. No a ten obsah, kde tohle se to teda můžeš využít, tak vlastně jsou dvě věci. Jedna, operace. Operations. Operace jsou vyloženě jako PvE mise, který rozsahem a obsahem jsou vyloženě jak prostě příběhová mise z té kampaně. A docela příjemný je, že byť jako jsou odtržený od té kampaně, tak ale vypráví právě, co se během té kampaně dělo jinde. Jo, takže pokud ty v té příběhové kampani prostě, já nevím, jste si potřebovali dostat přes nějaký most a byli tam někde dole nějaký jako příšery, který tam jak mortar prostě to tam bombardovali, tak nějaká jiná jednotka mezi tím se vydala po té zemi vyřídit tady tyhle ty příšery a v těch operations ty právě hraješ za tu jinou jednotku, která jde vyřídit tady ty příšery, že jako slyšíš ty postavy z té příběhové kampaně, jak mluví do vysílačky a celý to tak jako propojí do toho jednoho jakoby velkého příběhu, jo, což rozhodně kvituju, to je prostě dobrý. Mimochodem ta příběhová kampaň má teda jak kdyby 6 kapitol. Není úplně přesný říct 6 misí, že ty mise jsou tak zajímavě všelijak jako rozkouskovaný, ale jdeme tomu, že má 6 kapitol, no a těch operací momentálně vlastně při launchi v té hře je taky 6. A můžeš teda hrát na různě vysokou obtížnost, pokud teda to zkusíš pustit na vyšší obtížnost, tak ti to rovnou řekne, hele, na tohle bys měl mít postavu aspoň na levelu 15, odemčený, lepší zbraně, lepší perky, prostě a tak dál. No a kromě toho je tam teda ještě ten druhý režim a ten druhý režim se jmenuje Věčná válka a to je vyloženě PvPčko, 6 proti 6 živí hráči, online hráči, kde jsou tam vlastně zase teďka při startu, tak jsou tam tři režimy, jeden je úplně klasický, nějaký Annihilation Deathmatch a ty druhý dva jsou vlastně variace na obsazování území. Nejsem si úplně jistý, jako tohle byla věc, kterou jako se zatím nedala pořádně vyzkoušet, protože to nehrál dost lidí. Nejsem si ale úplně jistý, že zrovna PvPčko tuhle hru nějak jako potáhne. Myslím si, že mnohem zábavnější bude právě jako s kamarádama válcovat na nejvyšší obtížnost ty operace a ty PvE, prostě jako mise, že to jako věřím, že bude dobrý tam.
No, když jsi zmiňoval to, promiň, když jsi zmiňoval to Věčná válka, to znamená, že to předpokládám, že to má asi českou lokalizaci, stejně jako ten první díl, že jo?
Jo, ano, celá hra má českou lokalizaci, ne teda samozřejmě dubbing, ale textovou no, a titulky. Já teda jako se přiznám, že byť Warhammera mám rád a spoustu, už jsem toho z něho vlastně viděl i třeba četl, ještě o tom budeme mluvit, až se budeme bavit o neherních zážitcích. Tak jako by většinou já to čtu prostě a koukám na to v originále, v angličtině. Yep. Takže já jako moc neznám, jaká jako úroveň českých překladů Warhammeru 40 tisíc. Takže nevím, byť jsem to hrál v té češtině, tak nedokážu jakoby posoudit, jestli v téhle videohře je ten překlad jako skvělej. Bavil jsem se třeba s tím Pavlem, který v tomhle se orientuje víc než já, ten říkal, že možná zbytečně překládali některé ty anglické termíny, které se většinou v té češtině nepřekládají. Hmm. Myslím, že zrovna těm mimozemštěnům, takže tam nějak zvláštně skloňují, že mějí nějak ksenoni nebo něco takového, ksenané nebo nějaká takováhle prostě. Místo třeba aspoň ksenové nebo něco. A
Jako, jo, ale no, spíš jako... jsem myslel, že to je fajn to vlastně mít, protože to už dneska zase není zase tak úplně běžný. Je pravda, že i u toho Astrobota je česká lokalizace, takže to je vlastně dneska druhá hra s českou lokalizací, ale vlastně když často píšeme třeba nějaký články nebo tak, tak jako vidíš z těch reakcí těch lidí tady v Česku, že se na to často ptají, takže vlastně jsem si říkal, že to je fajn to, tady to vědět, i když to třeba nemusí být úplně kvalitní ten překlad. Že...
Jo, ne, je to samozřejmě strašně super, jo. A díky tomu se třeba i ten příběh užijí právě hráči, kteří třeba prostě cizím jazykem disponují, jo. Takže to jako rozhodně kvituju a myslím si, že je to taková průvodní známka toho, že ten třeba vydavatel, distributor, že týře opravdu věří, jo, mm-hmm. že si říkají, toho se prodá i na tom blbým českým trhu tolik, že se to vyplatí prostě lokalizovat, takže to jako rozhodně, no, za to jsem jako velmi vděčný. Přemýšlím, jako možná, když se právě bavíme o tom nějakým jako dlouhodobým hraním a v PvE prostě koopu, tak jednak teda samozřejmě bude strašně záležet na tom, jak zvládnou dávkovat ten obsah v budoucnu, protože se bojím, že těch 6 misí se během týdne dvou prostě ohraje. Ale oni teda už zveřejnili nějakou roadmapu, která ukazuje, nevím jestli 6 měsíců nebo jak dlouho, ale dává jako docela konkrétní seznam přídavků, který mají přijít, včetně právě úplně nových misí a herních režimů a tak dál, takže po téhle stránce, pokud ta hra bude mít úspěch a bude si držet nějakou herní základnu, tak očividně se můžeme těšit, že to budou živit dodatečným obsahem. Ale nejsem si úplně jistý, když se vrátím zpátky právě k těm mechanikám, nejsem si úplně jistý, že se to udrží třeba tak, jak Helldivers 2. Jo, Helldivers 2 momentálně teda jako spíš jako hráči diskutují o tom, že se nějak jako propadli, ale oni se propadli z nějakých prostě 200 tisíc aktivních hráčů třeba na 20 tisíc, což je prostě jako, že z absurdního nějakého jako rekordu při launchi se propadli na vlastně jako docela zdravý standard, kde se prostě teďka drží. A já se obávám z toho, jak jsem obě dvě ty hry zažil, že prostě při tom dlouhodobým hraní se právě ukáže jako ta mechanická vybroušenost té hratelnosti, kde Helldivers jako možná jako může to na někoho působit, když třeba viděl nějaký ty žertíky, prostě klipy z toho, že se tam jako dějou strašný prostě vylomeniny, ale ve skutečnosti ty vylomeniny se tam dějou právě, protože to má ve skutečnosti jako skvělé responsivní ovládání, perfektní jako fyziku prostě těch panduláků a to i do té míry, že se tam vlastně ti tvůrci dovolili zapnout friendly fire. Protože prostě ta hra je dostatečně precizní na to, aby jsi to přitom ukučil. Já obávám se, že ve chvíli, kdyby jsi ve Space Marine vyzapnul Friendly Fire, tak by jako se strašně rychle zavlí navzájem, ať už jako bohánědím se těma obrovskýma mečama a kladivama nebo tou palbou z těch rychlopalných zbraní prostě a tak dále. Jakože nejsem si úplně jistý. Tohle, jako sám jsem na to fakt zvědavý, jakoby pro, jak dlouhý to prostě bude mít nohy a jestli přijdou nějaké jako reakce ve smyslu toho, že to možná mechanicky není na tom prostě tak dobře, nebo jestli jsem fakt jako blázen a jsem jediný, kdo tady ten problém prostě má. No. No a určitě ale kdo teda z té hry je právem naprosto nadšenej, tak jsou samozřejmě všichni fanoušci předlohy, že jo, Warhammer 40 tisíc. Pro který tahle hra je, myslím si, jako dost splněný sen. Já si pamatuju, já jsem viděl nějaký, schválně jsem si poštěl nějaký fanouškovský podcast Warhammer Community před vydáním, jak jsem sám sebe taky hypoval, že dostával jsem se do nálady. A oni tam říkali, hele, no i kdyby to dopadlo dobře, tak je jasný, že teďka všichni budeme 3 roky hrát prostě, jo. Tak jak každý rok prostě hrajeme Space Marine 1, protože lepší Warhammeru jsme zatím prostě nedostali. Tak teďka jako budeme hrát jako všichni prostě několik let tady tohle. A, tak si myslím, že nakonec vlastně to dopadlo velmi dobře, že je to posun pro tu sérii. Myslím si, že ta výjimečná grafika pohromadě s těma absurdníma záplavama těch nepřátel, jakože ty screenshoty i klipy z toho jsou fakt jako dechberoucí, takže k tomu určitě jako přitáhne nějakou část nového publika, který třeba vůbec do teďka Warhammer nikdy neřešili, tak ho vlastně objeví a řeknou, tyjo, to je super vesmír, to chci vidět víc prostě tady o těch marňácích a o těch ksenianech prostě a podobně, což všechna čest, že jo, tomu tý značce, že ona jako má velmi jako bohatou, dlouhou historii, super propracovaný lore, spoustu právě herních i deskových věcí, do kterých se můžeš jako potopit a už z nich prostě po zbytek života nevylézt, takže myslím si, že jako pro tyhle účely taky vlastně ta hra plní, co je potřeba a vlastně se to hodně povedlo. Začátek školního roku očividně náležitě zasekal naše posluchače, protože tento týden nám na e-mailovou adresu podcast@hrej.cz došel jenom jeden dotaz od posluchačů a poslal nám ho Icon, který píše: Po týdenní pauze opět všechny zdravím. Můj dnešní dotaz se týká herních modů. Nejsem moc velký fanoušek modování, protože si raději zahraju 10 různých her, než jednu hru s 10 různými příběhovými mody. Čestnou výjimkou je pro mě projekt Diablo 2, který bych tímto chtěl doporučit všem fanouškům Diablo 2, které už omrzelo Diablo 2 Resurrected. Protože v tomto případě se k úpravám původního Diablo 2 modeři postavili naprosto skvěle a vytvořili něco úžasného. Jaký máte vy názor na modování her? Případně máte nějaký oblíbený mod? S pozdravem, Icon.
No tak tam jsou vlastně taky ty dvě linky, že máš to modování her, kdy si můžeš prostě hned první den udělat nejvíc kozatou hrdinku a slíknout jí, a pak máš ten druhý styl modu, který, nebo samozřejmě možná tři, pak máš ještě ty mody, který ti nějakým způsobem třeba tu hru opravujou v mnoha věcech, nebo ti třeba mění nějaký mechaniky, které se ti nelíbí, a pak asi, což předpokládám z toho, že ty, na to se ptáš, ty, to jsou ty herní a příběhový módy, a já vlastně musím říct, že teďka v poslední době tak mě jako extrémně zaujal ten Fallout London, který prostě vyšel jako mod k Falloutu 4, a to, co tam ty tvůrci jako vlastně jako připravili, tak je něco neuvěřitelného na to, že to prostě dělá pár, když to řeknu trošku jako pár týpků někde v garáži, tak zadarmo vydali mod, který je prostě rozlohou jako normální hra. A to je strašně super, ale myslím, že i z podobného ranku je třeba Black Mesa, jo? Což je taková ta předělávka Half-Life 1 do toho modernějšího Havu, který, to jsem si taky, tady ten mod patří mezi moje oblíbený, ale vlastně já ještě, když jsem si na nějaký mody vzpomněl, tak mě napadnul vlastně DayZ, který původně vyšlo jako mod pro Armu, a tady v té době jsem se té hry strašně nahrál a měl jsem jí hrozně rád, pak když teda vyšla v té standalone verzi, kdy teda už jako byla mimo tu samotnou Armu, tak to pro mě nějakým způsobem trošku ztratilo to kouzlo. Ale to vlastně, když se zmíní mod, tak je jedna z těch věcí, kterou se jako vybavím, a vlastně podobně to mám i s Dotou, kterou když jsem ještě ve svých mladších letech hrál tady ten typ her, tak to taky vlastně začínalo, že jo, jako mod pro Warcraft, a stalo se z toho jako později vlastně jedna z největších nějakých tady těch jako herních značek, takže to je super. Takže já mám vlastně mody rád, je to super, když ta hra má jako bohatou komunitu, že vlastně Bethesda, tak ty její hry vlastně v podstatě žijou jenom díky modům, že Skyrim, to je prostě furt jedna z nejúspěšnějších her, a to jako v úvozovkách čistě, jako nebo do velké míry za to můžou právě ty modeři, kteří se o tu hru starají, takže je to vlastně hrozně super, že něco takového existuje, a pak je vlastně vtipný sledovat ty různý vývojáře, kterým se to třeba úplně nelíbí.
No, já jsem samozřejmě teda poznamenaný tím, že víceméně celý život primárně hraju na konzolích, kde víceméně až doteď jako mody pořádně nebyly. To teda jako pomalu nějak začíná aspoň na Xboxu, a myslím, že Bethesda se to bude nějak snažit, nebo možná už to dokonce funguje v některých jejich hrách, možná i na dalších konzolích.
Jo, ale myslím, že i Larian, že jo, do Baldur's Gate 3 taky něco takového.
Jo, že pokud oni tam dají vyloženě jako dovnitř té hry vlastně nějakou vrstvu, která umožňuje vybraný mody jakoby propsat i na ty konzole, protože konzole samozřejmě to mají s jakýmkoliv jako přidaným obsahem, nejenom s, já nevím, datadiskem, DLCčkem nebo modem, ale i vyloženě třeba jenom s opravným patchem. Ta konzole to mají těžší v tom, že i ty patche, i vlastně cokoliv, tak musí projít certifikací, jo, takže tam to prostě není tak jednoduchý. A tudíž jako já s modama vlastně tolik zkušenosti nemám. Jo. Jako na PCčku samozřejmě vždycky si přijdu zahrát, když vyjde nějaká velká hra, ale to je právě, že si přijdu zahrát tu velkou hru v té podobě, ve které je v den vydání. A pak zase od toho počítače uteču. Jo. Tak já mám s tím tolik zkušenosti. Ale je pravda, že třeba to DayZ, když vlastně začal ten boom kolem toho v té době, kdy to opravdu byl ještě prostě mod a tak dál, a bylo to jako poprvé, to začala být ta senzace, tak to jsem tehdy taky jako několik týdnů hrál a strašně se mě líbila ta kombinace toho, že to bylo jakoby co nejvíc realistický, jako ve smyslu to prostředí i do nějaký míry možná to přežití v něm, ale zároveň tam byl ten jakoby nerealistický prvek těch zombí, ta kombinace toho, ten jako extrémní realismus, ale pohromadě s tou věcí, která už jako reálná nebyla, tak to se mě strašně líbilo a vlastně na to hrozně rád vzpomínám. A konec konců je to do nějaký míry to, proč mě třeba tolik učaroval ten Stalker, anebo třeba i ten Once Human, jakože tady to kombo prostě realismus pohromadě s nějakým vhodně zanořeným do toho jakoby nereálným elementem, tak to je prostě moje. No. Ale jinak s modama bohužel nemám tolik zkušeností, abych o tom mohl nějak vyprávět a doporučovat svoje nejblíbenější. Jako mám vůči ním samozřejmě respekt. V minulosti někteří lidi z mého nejbližšího okolí tak byli doslova jako hardcore písičkáři posedlí modováním, takže když mě ukazovali prostě, podívej, jak mě běží Skyrim se 730 aktivovanýma modama prostě a tak dále. Tak jsem jako skutečně zíral. Takže není to opravdu o tom, že bych si toho nevážil, jenom prostě já hold na tom počítači tolik nehraju, abych s tímhle měl tolik zkušeností. Pamatuju si, že třeba když vyšlo, už nevím, jestli to bylo Dark Souls, myslím, že jednička na počítačích, tak jsem se snažil donutit všechny kolegy v práci, aby po pracovní době jsme zůstali v kanclu a hráli jsme to, jakože v koopu. A tam tehdy to bylo nějak, že ta jakoby oficiální verze té hry tak byla fakt jako strašně zmršená, prostě jakoby port z té konzolové původní hry a že tehdy na to hrozně rychle nějak, snad během týdne, myslím, tak na to vznikl nějaký mod, který aspoň ty nejhorší věci jakoby opravoval, tak to vím, že jsme tehdy všichni měli nainstalovaný, no. Ale tím bych asi tohle téma uzavřel. No a než se rozloučíme, abychom běželi hrát ty další hry na recenze, kterých teďka začíná chodit fakt podezřelé hodně, tak ještě zbývá dodat, že nejen hraním je člověk živ, takže jsme stihli i nějaký nehraní věci ten uplynulý týden.
No tak já jsem vlastně potom, jak jsem tady celou dobu byl, alespoň já, sluníčkovej, s tím, že Astrobot je hrozně sluníčkový a vyvolává vám to úsměv na tváři, tak jsem si říkal, že hele, to je nějak moc dobrý pozitivní nálady, najednou to se mi úplně líbí. Takže jsem se rozhodl, že si rewatchnu, že se podívám znova na první sérii True Detective, temnýho případu.
Nic víc depresivního možná už není, možná nějaký requiem za sen ještě nebo něco takového.
No, a já prostě už jsem to vlastně docela dlouhou dobu neviděl a samozřejmě, že jsem to v té mysli měl, jako, že to je prostě jeden z nejgeniálnějších seriálu, který kdy vzniknul a musím říct, že po druhém shlednutí si to snad myslím ještě víc, jakože já jsem tak strašně dlouho nebyl z něčeho nadšený. Vlastně hned, jak jsem to dokoukal, tak jsem všude chodil a říkám, prosím tě, podívej se znova na Temný případ na první sérii, to je prostě kurva ta nejlepší věc, na kterou se kdy podíváš, prostě, to je fakt nejlepší a otravuju s tím úplně všechny a přesně když jsem jako zjistil, že některý lidi v mém okolí to třeba neviděli, tak je jako vyloženě jim píšu každý večer, už to viděl, protože to je prostě tak strašně skvělý, je to hodně depresivní, je to jako ty postavy tam jsou strašně skvěle napsaný, jakože když se člověk na to kouká i vlastně po druhý a už tak nějak jako tuší, kam se ten příběh jako posune a kam se vyvíjí, tak je to taky hrozně zajímavý sledovat jako tady s tím nějakým odstupem. A myslím si, že jako Rusty Cole, který ho hraje úplně skvělej, Matthew McConaughey, tak je jako z nejlíp napsaných postav jako vůbec v nějaký seriálový tvorbě, protože ten člověk je prostě tak strašně jako komplikovaná osobnost, ale vlastně i ten jeho kolega Marty, ten Woody Harrelson, to je taky, to jsou prostě tak strašně uvěřitelný postavy, který by vlastně úplně v pohodě mohli být nějaký vaši kamarádi, i když asi nechcete mít takovýhle lidi za kamarády, ale prostě ta jejich komplexnost na to, že to prostě nejsou černobílý postavy, to, že prostě ten Rusty je zároveň, nebo ten Cole, to tak je zároveň takovej jako hrozně depresivní a furt cituje nějaký filozofický, pesimistický věci, ale zároveň prostě jsou tam ty náznaky toho, že to je prostě člověk, který má jako srdce na svém místě a přestože mu jako umřela dcera, tak jako by má furt tam nějaký světlý okamžiky. Tohle to všechno tak strašně funguje a do toho samozřejmě ještě jako by ten nějaký případ, který tam oni vyšetřujou, což je taková jako podivná okultní vraždy, který se tam začnou dít a je to tak hrozně dobrý a jako fakt doporučuji lidem, kteří jste to třeba delší dobu neviděli, tak se na to kouknout znova a i s tím vědomím, že už víte, jak to dopadne, tak to funguje furt jako strašně skvěle. A jenom musím říct, že když jsme tady pár měsíců zpátky natáčeli Hápat a já jsem bránil tu čtvrtou sérii, tak bych se za to teďka zpětně nafackoval. Protože prostě v porovnání s tou první sérií, to je takový plivanec do ksichtu, to je neuvěřitelný.
No jako, některé věci stárnou, ale True Detective zraje, no to no. Prostě ta první sezóna opravdu to je jako něco, já to mám taky ve sbírce na Blu-ray a už jsem to viděl za ty roky, já nevím, jestli třeba 10krát prostě, většinou přesně, že chytnu někoho, kdo to ještě neviděl a povinně si to s ním pustím a jak nějaký upír se jako přiživu na těch jeho reakcích na tom, jak je jako úžaslej a dojatý a prostě jak to jako rozseká. Ty citáty vlastně toho Rasta, že jo, ty jeho filozofické výroky o tom, že největší chyba byla, když příroda dala lidem prostě vědomí a city a tady tyhle ty věci prostě a tak dál, to jako je všechno se do kolečka opakuje, všichni furt se točíme v kruhu prostě a tak dál, jako to jsou věci, mě třeba občas to vyskočí jako nějaká jakože scéna z toho prostě na YouTube, jako klip. A to je tak strašně těžký, jako to...
Se jako, na to nepodívat.
Se na to nepodívat, to prostě jsou věci, které třeba některé ty scény, jako jsem fakt už viděl, a je prostě třeba 100krát a stejně to jako znovu pustíš a jsi úplně stejně hypnotizovaný a uhranutý tím hereckým výkonem i tím samotným dialogem a tou myšlenkou, jako kdybys to viděl poprvé. Tam je jedna jako z mých úplně nejoblíbenějších prostě momentů, jenom ať jako nějak jako tam nějakou ochutnávku. Jo. Jeden z nejoblíbenějších mých momentů prostě v tom seriálu je, když on vlastně tím, jak on je v strašlivých depresích a kromě jiného právě, protože on je fakt jako extrémně inteligentní a vlastně jako hodně empatický, hodně jako vnímavý, hodně citlivý. Tak vlastně on je jako výborný na výslechy, že jo. A tam je ten jeden moment, kdy on, já už nevím, jestli to byl chlap nebo ženská, jak je toho zločince, tam prostě přijde jako vyslýchat. A úplně tak jako úplně prostě se s ním jako zblíží, že jo, úplně se s ním prostě během toho rozhovoru prostě úplně se z nich stanou největší kamarádi, úplně přesně se vžije do jeho prostě toho, vytáhne z něho všechny ty informace, co jsou potřeba a pak nakonec vlastně se zvedne, tak se tak jako podívá a doporučí mu, že nejlepší by bylo, kdyby spáchal sebevraždu, protože ten trest bude tvrdý prostě. A to je jako to je jako neuvěřitelná scéna, to je jako ten
opravdu... To je tam ta ženská jedna, no, která tam jak zabije ty nějaký děti nebo něco takového, no. To je jako hodně hustá scéna, no. To...
Ale to je prostě, teď si řekne, vyzradil prostě scénu, ale to je jako, to má prostě dohromady, já nevím, 10 hodin, nebo kolik to je prostě, a to je jako každých 5 minut je takovej, ale prostě jako neustále, jako něco strašně jako zajímavého, skvěle napsaného, skvěle zahraného a tak dál.
Jako, je tam i mimochodem hrozně dobrý soundtrack. Já jsem vlastně zjistil zpětně, že já hromadu těch kapel vlastně poslouchám, aniž bych to věděl, a oni vlastně byli v True Detective, takže tam jako ten soundtrack je takový ten jako jižanský, protože se to odehrává prostě na jihu Ameriky a je to i tady v tom ohledu je to strašně super.
Jo, no to si připomíná, jak někde teďka se nějak potvrdilo, prozradilo, že jak Google, tak Facebook vlastně tě odposlouchávají v mobilu, i když o tom nevíš, že podle toho upravují svoje nastavení reklam, tak to je taky, že jo, tak potom, když koukáš na seriál, tam je nějaká hudba, tak ona ti to pak tu hudbu neporučí. To se už taky párkrát stala, ne? No, takže ano, první sezóna True Detective, mimochodem, pokud někdo řeší věci jenom pod českýma názvama, tak v češtině to bylo jako temný případ, takže
první sezóna. A na sezóna, HBO to najdete.
Já teda bych se jako byl ochotný do krve hádat, že co se týče čistě jako hudby a písní, tak druhá sezóna je ještě lepší, že tam je ta Laralyn, nebo jak se jmenuje vlastně, která je tam vyloženě jako postava barový zpěvačky, která tam zpívá ty šíleně smutné balady a ona je to zároveň jako slavná nějaká country zpěvačka jako v reálném životě a prostě to využití těch její písně něco, jak prostě ty písně z Twin Peaks, jakože to je... Yeah. Tam to opravdu se to jako taky nádherně povedlo. No,
no tak to já jsem ujetej na této jižanský country, tak to asi tím.
No, a já teda jsem toho viděl vlastně tenhle týden víc, ale abych udělal zadost našemu hlavnímu tématu o Space Marine 2, tak řeknu, že kromě jiného jako součást nějakého hypu a researche pro to hraní, tak jsem se hledal, jaký jsou filmy o Warhammeru 40 000. A jako k mému velkému překvapení, já jsem čekal, že budou nějaký starý hraný, nějaký fan filmy, samozřejmě nějaký animovaný. Jako čekal jsem, že to bude hrozně moc, stejně jako je třeba 20 videoher. Tak jsem čekal, že najdu jako různý projekty prostě Warhammeru jako filmový. Čověče, on prej existuje jenom jeden jediný.
No, oni ty licence vůbec, jako když to si to vlastně je to vtipný, když to porovnáš s tím, jak rozdávají ty licence na ty hry, tak filmy prostě nechtějí dát nikomu.
No, licence, no, jo. To jako je fakt podezřelý, nicméně teda jeden film existuje. Ten film se jmenuje Ultramarines, a Warhammer 40,000 movie. Netuším, jestli to má nějaký český název, jestli to vůbec někdy někdo někde uvedl prostě v češtině, je možný, že ne. A když jsem se snažil k tomu filmu teda nějak dostat, koupit si ho někde prostě na iTunes nebo streamovat na nějaký službě, tak jsem zjistil, že to jako nejde. Prostě jako nikdy jsem ho nenašel. Když jsem jako si říkal, tak ho asi neuvidím, tak jsem zjistil, že z nějakého důvodu on je v celý délce na YouTube. Takže jsem ho jako nakonec zhlídnul na YouTube. No, je to film z roku 2010, který je teda celý dělaný počítačovou grafikou. Samozřejmě tím, že to je teda 14 let starý, tak jako od té grafiky nečekejte žádný zázraky. Ale docela bych se hádal, že ta filmařina jako taková, ve smyslu prostě scénář, režie, kamera, střih, zvuk, hudba, herecký výkony, všechny ty věci, tak jsou ale na skvělý úrovni, byť ta grafika je už prostě zastaralá. A jako je to příběh o vesmírných mariňácích ve Warhammeru, takže jako nečekejte od toho nějaký jako geniální prostě zápletky a filozofie, ale rozhodně jako napínavý a zábavný. A je to vlastně o tom, že jednotka těch ultramariňáků tak vyráží na takovou jako pouštní planetu, kde byla vlastně nějaká svatyně postavená pro skrytí a uctívání jedné z relikví od císaře, což je jako obrovská vzácnost. A vlastně schválně to v té svatyni hlídala jednotka těch úplně nějakých jako elitních císařových prostě 100 mariňáků v takovým tom žlutým nebo zlatým prostě brnění. No a tady tahle základna vlastně vyslala jakoby volání o pomoc, nouzový signál a pak se odmlčela a už tam ta automatická bojka jakoby pípá, prostě to SOS. Takže ty ultramariňáci tam jako přicházejí a má to vyloženě, to má fakt atmosféru prostě filmu Ve Třelci 2, kde ty vojáci prostě postupně jako přicházejí k těm ruinám a přesně jako najdou všelijaký jako pozůstatky prostě bojů a pak jako roztrhaný těla, ale vypadá to, že cokoliv se tady stalo, tak už prostě je pryč, už to jako proběhlo, než se samozřejmě ukáže, že ve skutečnosti tam na ně prostě číhá smrtící nebezpečí a začne to vlastně jako nejdřív jednoho po druhým likvidovat, než se to jako přeroste prostě v úplně šílenou bitvu. Je to jako fakt, je to zajímavý, jak první zhruba půl hodina nebo možná polovina toho filmu, jak fakt funguje jako prostě napínavý sci-fi horror, že je to fakt jako napínavý, že fakt jsem prostě tady u těch věcí je těžký trefit to, aby to mělo tu dobrou atmosféru, aby to bylo jako, že fakt seš jako napnutý a překvapený, že třeba trochu bojíš prostě, co se stane tady, nebo co tam vybavne a tady se to fakt povedlo. A stejně tak potom všelijaký ty bitvy, co se tam rozjedou a i ty zvraty a tak dále, tak se mi vlastně taky líbily a bylo to jako úplně super. Musím říct, že mě to jako naprosto skvěle, mě to dostalo do nády vlastně na tu videohru, která si myslím, že navzájem ta hra s tím filmem si jako vůbec nemají co vyžít, co se týče nějakého jako příběhu, dialogu, atmosféry, postav, prostě všech tady těch věcí. Takže pokud se taky chcete buď to připravit na tu hru, nebo už jste ji hráli a máte chuť na něco víc ze vesmíru Warhammer 40 000, tak ten film Ultramarines můžu doporučit. Doufám, že na tom YouTube ještě pořád je, že to tam nebylo nějak nelegálně. Není
to, jo, je to tam, já jsem se na to koukal. Je to tam. Teda nekoukal jsem se na ten film, na ten se plánuju podívat, ale koukal jsem se, že to tam je. A vlastně bych jenom ještě rychle dodal, že když se během Gamescomu oznámil ten seriál Secret Level od Tima Millera, což, nebo od toho studia Blur, což jsou ty tvůrci Love, Death and Robots seriálu, tak to je vlastně ten antologický seriál, který má zpracovávat různý videoherní adaptace, a kromě toho, že tam je Concord, tak je tam právě i Warhammer, takže tady to by bylo taky možná, by to mohlo být takový hezký vykopnutí, že by možná mohli pochopit, že by mohli tady ty licence rozdávat líp než teďka.
No ono, jako co se týče filmového zpracování, tak už snad nějaký 2 roky se táhnou ty jednání o hraným seriálu, a teď už nevím, jestli to je Amazon nebo Netflix. Myslím, že Amazon, a kde hlavní roli má hrát
Henry Cavill?
Jo. A tam právě jsou údajně nějaký strašný tahanice s tím, že on to má samozřejmě nastudovaný, že jak všichni víme, tak Kavil je prostě úplně extrémně hardcore prostě hráč a geek. Tak on tlačí jako na jednu stranu s tím stylem, na druhé straně bohužel to vypadá, že tam jsou nějaký tlaky na to, aby to byl takový ten typický seriál pro modern audiences, pro moderní publikum. Takže tam jako očividně jako zájem něco jako velkýho a drahýho na televizní obrazovky přivést, jako tam existuje, ale momentálně to údajně v nějakým jako vývojářským filmařským pekle, no, tak jo, uvidíme, jak to dopadne, no. No a to by asi teda bylo pro tenhle týden všechno, takže díky zase Dominiku za super povídání, za vzájemné utvrzení se z toho, že jsme se ani jeden nezbláznili, že fakt ten Astrobot je tak dobrý. A zase se brzo uslyšíme. Samozřejmě děkujeme našim posluchačům za váš čas, za vaši pozornost a budeme se těšit zase za týden.
Díky, budeme se těšit. Ahoj.